Šodien Ceno drošības padomes ārkārtas sanāksme tika sasaukta pēc tajā šobrīd ietilpstošās Lietuvas aicinājuma. Iemesls ir trešdien notikušais kauju uzlīsmojums netālu no Doņeckas pie Marģinkas, kas bija nopietnākā konflikta eskalācija kopš februārī Minskā tika noslēgta uguns pārtraukšanas vienošanās. Kijeva apsūdzēja prokrīviskos separātistus par smago ieroču un tanku izmantošanu. Sākoties sēdei, ANO ģenerāla sekretāra vietnieks politiskajos jautājumos Džefrijs Feltmans uzsvēra, ka pamiers ir pilnībā jāievēro. Viņš brīdināja, ka atklāts konflikts var atgriezties vai uzliesmot atsevišķās vietās norādot, ka nedrīkst pieļaut nevienu no šiem scenārijiem. Arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotāja misijas vadītāja vietnieks Aleksandrs Haks pauda, ka kaujas liecina, ka militārais ceļš nav pamests. Viņš ziņoja, ka pamiera pārkāpumi kļūst biežāki un nopietnāki, atzīmējot, ka papildu bažas rada raķešu palaišanu iekārtu piegādes. Lietuvas pārstāv apvienoto nāciju organizācijas drošības padomē Raimonda Murmokaite atsaucās uz ECO novērotāju ziņojumu, ka tie novērojuši lielu daudzumu smago ieroču pārvietošanu separātistu kontrolētajās teritorijās pie Doņeckas. Viņa paziņoja, ka separātistiem tagad ir visu laiku lielākā nelegālā armija un kritizēja Krieviju par centieniem vainu uzvelt Kijevai.
Today's tensions risk to explode once again into an open military.
Šodien, kad saspīlējums atkal var uzsprākt atklātā militārā konfliktā, Krievija, diemžēl, atkal izvēlas vainot upuri, Ukrainu, par to, ka tā sevi aizstāv, tajā pašā laikā aizsargājot un apbruņojot nelegālos kaujiniekus. Krievijas rokās ir iegrožot nelegālos kaujiniekus un pielikt punktu šim asiņainajam konfliktam, kas sākās ar Krīmas okupāciju pirms vairāk nekā gada. Ukraina no savas puses ir darījusi un turpina darīt visu iespējamo, lai saglabātu trauslo uguns pārtraukšanas vienošanos.
Krievijas vēstnieks ANO Vitālijs Čurkins par nestabilo situāciju savukārt vainoja Ukrainas spēkus.
Šis ir kritisks brīdis. Ja arī turpmāk Kijevai būs ļauts vilcināties ar ļoti nepieciešamo politisko soļu speršanu attiecībā uz Donbasu, situācija var atkal iziet no kontroles ar neparedzamām sekām.
Čurkins uzsvaru lika uz Minskas vienošanās politiskajiem punktiem, tādiem kā amnestija, lielākas autonomijas piešķiršana separātistu kontrolētajām teritorijām. Tomēr jānorāda, ka saskaņā ar Minskas vienošanos šos soļus paredzēts spērt pēc pilnīga pamiera un smago ieroču atvilkšanas. ASV vēstniece ANO Samanta Pauvere apsūdzēja Krieviju par mēģinājumiem aizmiglot realitāti. Viņa noraidīja no Maskavas un separātistu rindām izskanējušo, ka Marjanka un Krasnogorovka, kur notika apšaudes, skaitītos separātistu kontrolē esošas teritorijas.
At no point did the Minsk agreements recognize Marinka.
Nevienā brīdī Minskas vienošanās neatzina Marjinku un Krasnogorovku kā separātistu kontrolētu teritoriju. Vienošanās arī nepiešķīra separātistiem kontroli pār Debaļcevi vai citām teritorijām, kuras Krievijas separātistu apvienoties spēki ir sagrābuši vai mēģinājuši sagrābt. Izskatās, ka Krievu separātisti uzskata, ka kontaktlīniju var pārvietot, lai iekļautu teritorijas, kas viņuprāt viņiem pienākas.
Feel they deserve.
Kaut pie Marjinkas asās kaujas norimušas, šodien ziņu plūsma par apšaudēm turpinās Ukrainas armijai un separātistiem apsūdzot vieniem otru. Gints Amoliņš, Latvijas radio.